Tak, moji milí, přeji vám krásné sobotní ráno. S těmi, s kterými jsme se ještě nepozdravili, tak se zdravím tak zatím na dálku, potom to vyřešíme i ručně při skončení během přestávky. Chtěl bych s vámi dnes jak jinak otevřít Boží slovo. A dovolte mi, ale abych začal to dnešní přemýšlení nejprve jednou pohádkou. Je to pohádka, kterou vyprávěli a která byla velice známá a rozšířená v době Ježíše Krista. Pohádka, kterou vyprávěli své maminky svým dětem, aby z ní vyrostly spořádaní a řádní lidé. A byla to pohádka o dvou bratrech. Jeden z nich byl takový šikovný, práce mu šla od ruky, dařilo se mu. A tak se, tím, že se možná také snažil, tak se mu dařil ve všem, na co sáhnul, zbohatl, uspěl, Pán Bůh mu žehnal a dostal se do nebe. A ten druhý, to byl takový nemotorný, možná nepříliš sebejistý bratříček, který hodně věcí pokaňhal, nepodařilo se mu vždycky všechno, na co sáhnul, pak i ten život se mu tak nějak jakoby trošku bortil pod rukama. No a nakonec tenhle ten lajdák, jakoby, jak ho všichni zaškotulkovali, možná i pro někoho darebák, skončí v pekle. A po naučení z toho bylo, děti, snažte se a když se vám bude dařit dobře ve vašem životě, tak vám Pán mu žehná a je to známka toho, že vlastně děláte dobře věci, že jste na správné cestě a že vás Pán mu do toho nebe přijme. Tenhle příběh, nechci říkat, neberte mě do slova, znali všechny děti v Izraeli, ale hodně dětí ho ten příběh znalo, protože byl docela rozšířený. A tento příběh bych také dnes s vámi chtěl společně pročítat v Božím slově, protože ho tam máme zapsaný, akorát je v něm trošku něco jinak. Takže pojďme se společně podívat do Evangelia Lukáše, do 16. kapitoly. Evangelium Lukáše, 16. kapitola. A tam Ježíš Kristus tak jako vždy využívá situace, prostředí, ve kterém je, toho, co lidé znají, aby na tom postavil to, co jim chce sdělit. Ježíš vypráví v 16. kapitole Lukáše od 19. verše příběh, který všichni, nebo děti, nebo už dospělí také, Izraelité znali, protože jim to jako dětem maminky vyprávěli. A vypráví příběh. Byl jeden bohatý člověk. Nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. Do této chvíle si Izraelita říkali, aha, to my známe. Nemusíš říkat, Ježíši. To my víme, jak to dopadne. A pak říká, i umřel ten chudák, anděle ho přinesli k Abrahamovi. Chudák? Nespetl ses? Nepřeřekl ses náhodou? Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle? Pozdvihl v mukách oči, uviděl dali Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě. A svlažíme rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého, už za tvého života. A Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast. Takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl, mají Mojžíše a proroky. A tě poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstál z mrtvých. Příběh, který, jako vždy, Ježíš šokuje své posluchače, protože staré věci, zažité věci, zjevuje v novém světle, anebo je říká úplně jinak, než byli na to lidé zvyklí. Já bych chtěl dnes společně s vámi se nad tímto příběhem zamyslet. On bývá často používán některými i křesťany jako argument pro důkaz toho, že existuje peklo a že je nějaký posmrtný život. Samozřejmě chápeme, že se jedná pouze o podobenství a ani kdyby to nebylo napsáno v tom nadpise, tak z kontextu celé 16. kapitoly je to jasné. Je to patrné, že se jedná o vymyšlený příběh. Tedy, že tím chce Ježíš něco říct, něco tím chce demonstrovat a rozhodně to není otázka života po smrti. Co tím chce tedy Ježíš říct? Možná by bylo dobré a užitečné, abychom si nejprve představili osoby a obsazení v tomto příběhu. Začneme tady u boháče. Boháč, který má všechno, co člověk může od života čekat. Dnes by se řeklo, že měl krásný dům a mladou ženu, několik aut a jachtu. Všechno, po čem touží, si mohl dovolit. Tenkrát stačilo říct, že se královsky oblékal a hodoval a všichni si představili, jaký musel mít bezstarostný život. Nijak se nenaznačuje, že by to byl člověk hříšný nebo bezbožný. Vždyť kdo z nás se rád pěkně neoblékne, kdo z nás se nerad dobře nají. Poctivě získané bohatství se v Izraeli považovalo také za boží požehnání. Takže i z téhleté stránky věci nebyl nějaký náznak toho, že by ten člověk byl bezbožník nebo že by snad neměl skončit v nebi, neměl být božím královstvím. V zásadě mu nemáme co vytknout. Dokonce, ptáme-li se na to, zdali byl věřící, děkuji, musíme konstatovat, že byl pravověrný žid, protože oslovoval Abrahama otče v tom podobenství. Přesto je jeho život prázdný. Kromě toho, že se dobře oblékal a jedl, se o něm nedozvíme vůbec nic. To, že se oblékal do šarlatu a kmentu, tedy drahých látek, by mohlo značit, že to byl šlechtic. A že tady měl urozený původ nějaký. Dokonce, a to je zajímavé, v tom příběhu nemá ani jméno. I když někteří vykladači mu dávají jméno Dives, což ale řecky znamená právě boháč. A je to bráno jako jeho jméno. Já jsem taky sedlák, že jo. A přitom je to příjmení. Tak možná to takto chtěli uchopit, že to bylo jako by jeho jméno. Ale tím, jakoby spolu s tím jeho jménem spojují zároveň i charakter toho boháče. Nic mu nechybí a přitom je jeho život prázdný a tuctový. O Lazarovi máme v textu méně informací než o boháči. Dokonce v příběhu ani nepromluví. I když se ho věci bezprostředně týkají. Byl to nemocný člověk, trpěl vředovatým onemocněním, které jej samo o sobě degradovalo na úroveň člověka. Na jehož straně nestojí Hospodin. Případně člověka, který nějak zhřešil a jeho nemoc je jenom důsledkem jeho jednání anebo jeho smýšlení. Takhle ho lidé, kteří ho mohli sledovat, museli nutně vidět vzhledem té situaci a náladě, která panovala v izraelském národu. Paradoxní je, že podle židovské tradice nemusel dokonce zhřešit ani on, ale například i jeho rodiče. Stačilo, aby zhřešili jeho rodiče. Víte, jak třeba mohli, jak se mohlo stát, že tenhle ten člověk mohl být postižen touto nemocí, jakoukoliv jinou nemocí, a bylo to svedeno na jeho rodiče? Jak to bylo možné? Nebo že se narodilo postižené dítě? Jo? A teď prostě řekli, rodiče zhřešili. Víte, jakým způsobem třeba? Třeba tak, že mohli projít nebo dítě dokonce mohlo zhřešit dříve, než se narodilo. A to tak, že rodiče mohli procházet, to je tradice pochopitelně, mohli procházet nějakým hájem pohanským, který byl za svět vysázen na počest nějakým bohům, A v okamžiku, kdy procházeli ty rodiče tím hájem, tak jejich dítě se zaradovalo v lůně té matky. Tak si vysvětlovali někdy to, že dítě se narodí postižené. Tím, že se zaradovalo v nějaké situaci, která byla nevhodná, tak se narodilo jako postižené. No, pojďme dál k našemu příběhu. Tedy nemusel zřešit ani on, ale mohli zřešit dokonce i jeho rodiče. No a větší degradaci než to, aby mu psi, tedy nečistá zvířata, kulticky nečistá zvířata, což bylo dokonce i nadávka, když někdo někomu nadával, že řekl, že je pes, tak toho smrtelně urazil. Že mu psi olizovali nohy, tak větší degradaci asi nemohl zažít. Byl tedy na samém dně lidské společnosti. Přesto klidný, vyrovnaný se svým osudem a vnitřně očekávající uspokojení svých časných, ale taky věčných potřeb. Nebyl takovým standardním bezdomovcem. Pravděpodobně domov měl a byl kýmsi nošen nebo veden, nevíme, možná jednou za čas, možná pravidelně, na schody boháčova domu. O tom svědčí pasivní tvar řeckého slova. To lehával, tak přesněji je to přeloženo byl leháván, což naznačuje, že to nečinil sám, ale že ho tam zkrátka někdo nosil a pokládal. On sám tedy žádnou činnost nevyvíjel, což je pochopitelné pro jeho pravděpodobně těžké postižení. Pozitivní na něm je, že neobtěžoval ani kolem jdoucí, ani majitele domu. Byl tichý, nedotíral, nevnucoval se, ani na sebe žádným jiným nevhodným způsobem neupozorňoval, prostě jen ležel. Z tohoto důvodu považuji to slovní označení žebrák, kterým ho mimo jiné počastoval Jeroným ve 4. století v překladu Vulgáty a z toho se vlastně dostalo i do některých moderních překladů Bible, považuji za nevhodné. Originální text umožňuje vyložit to jeho zařazení ve společnosti mnohem vhodnějším a míru milovnějším výrazem. Byl to prostě chudák anebo ubožák, jak překládá český ekumenický překlad. Mimochodem slovo ubožák, asi cítíte, že ten kořen má silnější argumenty, než jak to chápeme v běžném vyjádření slovním dnes. Někdo, kdo je uboha. O jeho dobrém a duchovním stavu a výborném vztahu s Hospodinem svědčí také samotný fakt, že se dostal hned po smrti do ráje. Samo jméno Lazar, nebo také Eleazar, znamená, zeptám se vás, písmáci, všíte, co znamená Lazar? Věděla? Slyším, že holky gruntovi to věděli. Už to neví. Eleazar znamená, no, víte, co je El? El? El je Bůh, no. A to Azar, kořen. Co asi očekával Lazar od lidí? Pomoc. Tak, Bůh pomáhá. Eleazar znamená Bůh pomáhá. Jakoby Lazarovi opravdu nezbylo nic jiného, než doufat v pomoc u Boha, když se mu ji nedostalo od lidí. Tvojeho jméno taky prozrazuje, čím se vyznačoval, tedy úzkým vztahem Bohu. Tak úzkým, že ho Bůh oslovuje jménem. Oproti boháči, kterého oslovuje pouze slovem boháč. Co myslíte, měli ti dva, boháč a Lazar, k sobě nějaký vztah? Věděli o sobě? Jo, myslíte? Já jsem o tom přesvědčen, protože jestliže lehával u vrat domu boháče, tak každý den byl minimálně dvakrát míjen boháčem. Možná ho musel někdy překročit, aby se dostal ze svého domu. Možná tím se chce právě naznačit tím, že lehával u vrat. Že zkrátka to setkání, ten střet byl nevyhnutelný. Že není omluva, není výmluva. Není nic, co by mohlo říct, že ho neviděl. Proč zrovna jeho dům? Proč zrovna dům boháče? Byl boháč a boháči si mohli dovolit dům s krásným podloubím, které nabízelo chladivý stín. Relativně chladivý stín v těchhlejších podmínkách, ale pokud by se měl někdo vybrat, jestli bude ležet na horkém přímém slunci anebo bude ležet aspoň v lepším stínu. Pak si vybral Lazar, anebo ti, kteří ho nosili, ten chladivý stín v podloubí, protože tam bylo daleko příjemněji. A pokud měl něco vyžebrat a byl venku celý den, tak to bylo nemožné na horkém slunci. To, že si boháč Lazar nevšímal, poukazuje spíš na jakýsi druh nezdravě nadřazeného vztahu. To se projevuje i ve slovech boháče, který v pekle volá k Abrahamovi, ať pošle toho Lazara. Místo toho, aby Lazara oslovil přímo a řekl mu: Lazare, prosím, přijď. A on mluví ke svému otci Abrahamovi, aby poslal tam toho chudáka, aby mu smočil ty rty, protože trpí v tom pekelném plamení. Co myslíte, cítil boháč nějaké výčitky svědomí? Ať už za života, anebo i v tom pekle. No, možná ani ne. Nenutně. Domnívám se, že zastával ten názor, který mimo jiné také, jak jsme zmínili v úvodním příběhu, zastávali v Izraeli, že je každý svého štěstí strůjcem. Určitě znal tu pohádku, kterou vyprávěl svým dětem židovští rodiče a říkal si: já jsem tvrdě pracoval na to, abych se měl dobře. Pán Bůh je se mnou a důkazem toho je, že se mi dobře daří. Kdyby se tenhle Lazar trochu víc snažil, mohl by se taky vypracovat, dosáhnout výš, ale to by se musel snažit a nejen tak ležet a nic nedělat. Kdyby žil v dnešní době, tak by možná dával za příklad našeho slavného adventního neurochirurga Bena Carsona, který začínal taky od píky v černovském getu a kam se vypracoval. A můžeme s tím souhlasit, že kdyby Lazar se víc snažil, kdyby něco udělal, že by taky se mohl mít lépe a nemusel by takhle skomírat a být na okraji společnosti. Já souhlasím s tím, že je skutečně na nás, jak naložíme s časem, který nám byl na této zemi vyměřen. Co s ním uděláme? Jak využijeme možnosti, které nám Pán Bůh dal do výjimku? Víte, ale život každého člověka je tak originální a natolik ovlivněn okolnostmi počínajícími už jeho početím a narozením, že bych si opravdu netroufnul přirovnávat životními šancemi Lazara a kohokoliv jiného, nějakého špičkového odborníka nebo člověka, který dosáhl skvělého postavení ve společnosti. Nebo byste se vy chtěli měřit třeba s Janem Amosem Komenským, Janem Husem, Wyclefem, já nevím, koho bych ještě mohl jmenovat, Masarykem. Asi byste se necítili dobře, pokud bychom mezi nás, mě a jeho, nebo vás a jeho, toho člověka postavili nějakou laťku a teď poměřovali vaše kvality a hodnoty a to, čeho jste v životě dosáhli. Nepochybuji o tom, že i Lazar měl svůj sen. Možná měl spoustu snů. Tužeb, které chtěla, aby byly naplněny v jeho životě. Kterého by určitě dosáhnul, kdyby jeho život neskřížila ta nepříjemná choroba. Okolnosti zkrátka přicházejí bez pozvání. Ale abych reagoval na postoj boháče, ano, domnívám se, že každý je v jisté míře svého štěstí strůjcem. A to ve věcech, které může ovlivnit svou volbou, pílí nebo odhodláním. Často nás ale život staví do situací, kdy si vybrat nemůžeme. Kdo si řekl, že život je pes a my jsme jeho žrádlo? Drsný, že? No. Život je pes a my jsme jeho žrádlo. To je taky trochu depresivní pohled, ale chápu, že i tímhletím údobím v životě si někdy můžeme projít. Že máme pocit, že nás to ze všech stran svírá, zžírá a my nemůžeme dělat vůbec nic, jenom stát a doufat, že to nebude až na kost. Navzdory těmto těžkým situacím je důležité neklesat na mysli, vyrovnat se se stavem, ve kterém se nalézám. A z toho svého aktuálního, a pozor, 100% balíčku možností vytěžit maximum. V případě Lazara to neznamenalo, že by měl 50% možností. To bychom museli připustit, že by mohlo být v životě něco Kdyby bylo kdyby, znáte to, jak se říká, kdybych byl to, kdybych dosáhl tohle, kdybych měl tamto, kdyby se tohle nestalo. Ale ta realita je taková, nedá se vrátit čas. A v tu chvíli, ve kterou jsem, mám svých 100% možností. A záleží jenom na mě, co s nimi udělám, jak s nimi naložím, jak je využiji. Pro Lazara, co to znamenalo pro Lazara? Co bylo jeho 100% možností, které mohl využít? Doufat. Pro Lazara to znamenalo žít v milosti. Žít milostí. V milosti od lidí i od Boha. A v téhle milosti Lazar taky umírá. Co myslíte, je spravedlivé, jak oba skončili? Co se týče boháče, jak jsme si už řekli, stran dodržování zákona byl bez chyby. Možná podobně jako apoštol Pavel prohlásil, co se týče dodržování zákona, nebylo mi co vytknout. Možná na tom byl podobně i ten boháč. Nelze mu nic vytknout. Možná by si mohli najít jemu podobní zákonníci, kteří by opáčili, že naopak Lazar byl ten, který chyboval a hřešil. Vždyť co je psáno v 10. přikázání? No? 10. Nebudeš štít? Tak to je trošku jinak ještě. Dychtit. Nebudeš dychtit, nebudeš toužit. Po něčem, co patří tomu bližnímu. A co čteme v dnešním textu? Lazar se toužil nasytit drobky z boháčova stolu. A je to tady. Konečně se pravda ukázala. O to tady vytrvané. Možná nakonec ten příběh opravdu skončí tak, jak posluchači očekávali. Lazar bude zhledán jako ten špatný a boháč z toho bude venku. Co byste na to řekli? Takovou argumentaci. Mají pravdu? Je to tam psáno? Je to tam psáno. Toužil. Prohřešil se. Patřilo mu to, nepatřilo. Patřilo to tomu boháčovi. To, že někdo touží uspokojit svoji základní životní potřebu, má hlad a touží potom se najíst, nemůžeme ztotožňovat s chtíčem, který pohání člověka proti člověku. Vede k závisti nebo radosti z neštěstí druhého. Ta Lazarova touha nepramenila ze snahy kohokoliv, v tomto případě boháče, okrást. Dokonce neučinil žádný skutek, žádné jednání, které by vedlo k tomu toho boháče ochudit o ty drobky. On zůstával jenom v toužebném očekávání projevu milosti. Někdy naše životy mohou být, a může se to stát požehnání, mohou být spouštěcím mechanismem pro život a rozhodování druhých lidí, aby se mohla v jejich životě rozhodnit Boží milost. Ale ten projev milosti se nedostavil. A tady se dostává na tenký led právě boháč. Protože hříchem není jenom to, co člověk provede, čeho se dopustí, na co myslí, čím se zaobírá, ale také to, co neudělá, než by to udělat měl. Tedy i boháč má svůj hřích. Propast, o které se ten text zmiňuje, jak říká Abraham, mezi námi a vámi je propast a tu není možné překročit. Ta propast, o které se ten text zmiňuje, nebyla mezi nimi ustanovena, jak píše nový překlad Bible Kralické, náhodou. Ta propast, která je mezi nimi, byla ustanovena už za jejich života. Ta propast pouze přetrvala do života, do toho symbolického života po smrti. Propast, která se dá vyjádřit také slovy nezájem, alibismus, snobismus, lakota, sobectví, přezíravost nebo také lhostejnost. A pro tento hřích skončil boháč tam, kde skončil. V příběhu také čteme, že Lazar skončil v lůně, neboli klíně Abrahamově. Milé děti, anebo milé dospělé děti, vzpomenete si na to, jaké to je nebo bylo, když jste měli nějakou bolístku a utíkali jste za maminkou nebo tatínkem a mohli se přitulit do jejich náruče, sednout si na jejich klín. On vás sobě přitulil, objal, jak jste se cítili dobře? Někdo ano, někdo žel ne. Ale je to krása. A já věřím tomu, že jestli to někdo nezažil na téhle zemi, tak nás to čeká tam nahoře. Sedneme si na boží klín, tak jako Ježíš Kristus bral děti na svá kolena. Hladil je, výskal ve vlasech, líbal. Tak dobře se budeme cítit i my v jeho náručí. Lazarovi se dostalo toho, co mu bylo celý život upíráno. Blízkosti člověka, soucitu. Jako by se tím chtěl říct, že Pán Bůh Lazarův úděl znal a že ten dluh, který u něj má, splatil do posledního haléře. A jestli se mi to zdá spravedlivé, víte, ona ta naše lidská spravedlnost je jiná než boží. Možná je to dáno tím, že jsme lidé, že máme omezený čas. A rádi bychom viděli, jak výsledky své práce, své děti, vnoučata i vyřešené spory, narovnané křivdy, ještě za svého života. Chceme to prostě stihnout. Máme problém počítat a smířit se s tím, že se tady ne všechny věci vyřeší. Že ne všechno bude jasné. Že ne všechny otázky budou zodpovězeny. Z mého lidského pohledu je to těžko měřitelné, ale protože bezmezně měřím v boží moudrost, laskavost a neomylnost. Mám-li říct tedy, zda Bůh rozhodl spravedlivě, pak říkám ano, Lazar měl být v nebi. Dovolte mi na závěr vyzdvihnout pár myšlenek. Ta první, život není fér. To neznamená, že Pán Bůh není fér. Jestli očekáváme, že se od života dočkáme útěchy, pak si můžeme hluboce zklamat, protože život nerozdává stejné karty. A my víme proč. Známe celé pozadí, okolnosti. I přesto si někdy klademe otázku, proč? A často. A ne každý má stejné šance na, podle lidských měřítek, úspěšný a hodnotný život. To je realita, ve které žijeme. To druhé, co chci vyzdvihnout, je, dejme si pozor na to, aby se u našeho prahu neusadil hřích lhostejnosti, přehlížení nebo nezájmu. To, co je starostí mého bližního, a vy víte dobře, kdo je váš bližní, Ježíš o tom mluví, má být i mou starostí. Každý z nás má svého Lazara v práci, ve škole, v rodině, před svým prahem. Možná je to právě ten, kdo sedí vedle tebe. Chudák. Možná také touží uspokojit svou základní životní potřebu. Možná je to někdo, kdo potřebuje najíst. Možná je to někdo, kdo touží po obětí, po odpuštění, po přijetí. Možná je to někdo, koho tíží jeho vlastní kříž. Hřích. Vědomí vlastní nehodnosti, nemoc. Možná je to někdo, kdo si neví rady se svým životem. Buďte blízko k lidem. Pomáhejte těm, kteří jsou v nouzi. A neočekávejte nic nazpět. To další, co mě fascinuje, je, jak Ježíš dokázal, a dělá to snad vždycky, dotáhnout věci do konce. Protože tímhle příběhem to teprve začalo. Tady pohádka nekončí, má svoji dohru. Možná vás napadla při dnešním uvažování otázka, proč Ježíš používá ve své pohádce, staré bajce, jakoby, to nejsou zvířátka, teda, ale jsou tam lidé, proč používá právě jméno Lazara? Mohli jsme si říct, ano, Bůh pomáhá, je to hezké, symbolické, ano, očekává pomoc od člověka, od lidí, ale jak je to možné, že shodou okolností, v pouzovkách, zrovna nejlepší přítel Ježíše Krista se jmenuje Lazar? I když to bylo v tehdejší době běžně užívané jméno, zajímavé ale je, že tento příběh vypráví Ježíš 14 dní před Lazarovou smrtí. Jak končí ten příběh? Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Ježíš za 14 dní na to vzkřísí tohoto Lazara, kterého uzdravil z malomocenství. Člověka, který byl téměř identický s tímto Lazarem v tomto podobenství, v této pohádce. Ježíš vzkřísí Lazara a dává tím neúplně tu nejvyšší perlu v koruně, ale jenom tu korunu nasazuje své pohádce slovy modlitby. U Jana v 11. kapitole, 41. 42. verš. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Kvůli zástupu se modlí, kvůli zástupu křístí Lazara. A jaká byla reakce lidí? Uvěřili. 53. verš. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. I kdyby někdo vstál z mrtvých, neuvěří. Ježíš je úžasný, protože jim i nám dává ještě jednu poslední příležitost. Ne déle, než za 14 dní na to, se otevírá další hrob. A je to hrob zkříšeného Ježíše Krista. O tvém, mém, našem věčném osudu se rozhoduje dnes, tady na této zemi, v tomto životě. Není žádná jiná možnost. My jsme těmi pěti žijícími bratry boháče. Nás se týká, a snad i dotýkají Ježíšova slova, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Písmo nás vede k pokání a spasení. A jestli nedbáme na varování Božího slova, nic nás nezachrání. Proto Ježíš ukončil toto podobenství právě těmito slovy. Já bych chtěl ukončit toto dnešní zamyšlení takovou krátkou rýmovačkou, která říká, buď k lidem blíž a nes jejich kříž, jak když tvář Krista v těch jejich dnes zříš. Jednou pak víš, kde netíží kříž, ve tváři Krista tu bližních zas zříš. Amen.